Yle Areena.
Jos mä kirjoittaisin mun läheisistä ihmisistä romaanin, niin mä kyllä pelkäisin. Olisin oikeastaan ihan varma siitä, että mulla ei enää olisi sen jälkeen läheisiä ihmisiä. Paitsi tietysti, jos mä tekisin sen ihan yhtä taitavasti kuin Katja Kettu tässä avainromaanissa, erään kissan tutkimuksia. Okei, siis mikä on avainromaani? Avainromaanilla tarkoitetaan sellaista romaania, jonka henkilöillä on vastine todellisuudessa. Siis oikeita ihmisiä keskellä fiktiota. Ja tässä Ketun romaanissa siinä on vähän vaaran tuntua. Myös siksi, että tämän romaanin yksi aihe on kosto. Tästä tulee mielenkiintoista. Tämä on Lukupiiri Tulustuvat Kylmälä. Mä olen Pietari Kylmälä. Katja Ketun romaanit on aina jonkinlaisia tapauksia suomalaisessa kirjallisuudessa ja niin nytkin. Erään kissan tutkimuksia on Katja Ketun kuudes romaani ja selvästi hyvin henkilökohtainen teos. Se lähtee liikkeelle tapahtumasarjasta, jossa hyvin Katja Ketun oloinen kirjailija saa keskenmenon. Mies, kirjailijan kustantamon kustannuspäällikkö on lähinnä helpottunut tästä keskenmenosta. Kirjailija tuntee olonsa muutenkin häpäistyksi, koska kustantamo on pilannut hänen edellisen teoksensa, erään tunnetun suomalaistaiteilijan elämäkerran, jota hän on kirjoittanut. Tätä kirjailijan ahdinkoa saapuu todistamaan kissa, mystinen kissa, taivaallinen etsivä, jonka tehtävänä on kertoa totuus. Tämä kissa matkustaa ajassa myös vuoteen 1917, jossa elää kirjailijan isoisoäiti, tämmöinen päähän potkittu huutolaistyttö, joka on juuri rakastumassa. Just itsenäistynyt Suomi on aika raju paikka köyhälle nuorelle naiselle tuolla itärajan perukoiden pikkukylässä. Tämä kissa siis todistaa kahden naisen hyvin erilaisia kamppailuja elämän epäoikeudenmukaisuuksia vastaan. Tämän Katja Ketun jännittävästä kirjasta on tänään keskustelemassa toimituspäällikkö Anna-Leena Jalava, joka on kotoisin sieltä pohjoisesta, Pohjois-Pohjanmaalta, kuten Katja Kettukin. Kiinnostavaa kuulla, että tunnistaako hän Ketun Suomi-kuvan. Ja toisena keskustelijana on Santtu Parkkonen, joka ehkä sitten viestintäalan ammattilaisena tunnistaa tämän romaanin toisen tapahtumapaikan, eli helsinkiläisen mediamaailman. Anna-Leena ja Santtu, millainen tunne teille jäi Katja Ketun romaanista erään kissan tutkimuksia, kun te saitte sen valmiiksi, Anna-Leena?
Mä jotenkin ajattelin, että olipa kulunutta sanaa ehkä käyttääkseni väkevä romaani. Olen lukenut Katjan aiemmatkin romaanit ja pitänyt niistä kaikista, mutta ei ollut koskaan vielä tällaista täysosumakokemusta, että siinä jäi se tunnelma jotenkin tosi vahvasti mieleen asumaan.
Ja väkevyyteen, väkeen, väen voimaan kuuluu tämmöisiä vähän maagisiakin merkityksiä suomalaisessa kansanperinteessä. Mitäs Santtu?
Kyllä sitä maagisuutta ja väen voimaa tuossa teoksessa oli, että ihan alussa mulla oli vähän vaivaantunut olo ja koin sen niin kuin asetelman teenäiseksi, että meillä on tämmöinen niin kuin yliluonnollinen kissa ja kansalaissota ja sitten meillä on nykyaika ja sitten peilaantuu ja limittyy toisiinsa.
Siinä on vähän kaikkea.
Siinä on vähän niin kuin kaikkea ja tuli mieleen kaikenlaisia vertauksia, jotka ei ole ehkä niin yleviä, mutta sitten mitä pidemmälle sitä luki, niin se otti valtaa tässä kirja ja se tämä niin kuin epäilykset häipyivät. Ja jopa se kissan rooli alkoi käydä aika selväksi.
Katja Ketun romaani on maagista realismia ehkä silleen lajityyppinä. Se alkaa tämmöisellä näyllä, jossa tämä kosminen matkaaja kissa saapuu tosiaan kirjailijan luo. Ja tämä kissa käy just keskustelua eri aikakausien ihmisten kanssa. Miten Anna-Leena sulle tämä kerrontaratkaisu toimi?
Mä pidin siitä siihen nähden, että mä en ole eläinrakas, enkä mä välttämättä nauti maagisesta realismista ihan tyylilajeista kaikkein eniten.
Eli lähtökohdat oli erittäin huonot.
Lähtökohdat oli vähän sellaiset, että kun sain tämän kirjan käsiini ennen kuin siis aloin lukea, niin olin, että jahas, tämmöistä meininkiä, mitähän tämä antaa mulle, mutta mä jotenkin tykästyin siihen. En ole varmasti nyt ihan ainoa ihminen, jolle tuli mieleen Laura Lindstedin Oneiron tästä jollain tavalla, joka on suomalaisia lempiromaaneita. Ja sitten se jotenkin lähti sen maagisen alun kautta minulle lukijana niin kuin hirveän hyvin avautumaan. Mm.
Tämä lähtee aika rajusta, traumatisoivasta tapahtumasta, tämän kirjailijan keskenmenosta tämä kirja liikkeelle. Itse kissa tulee todistamaan tätä asiaa. Mulle tuli heti semmoisia, että tämä on enkeli, tämä kissa. Tämä on semmoinen niin kuin suojelusenkeli, joka tulee jotenkin niin kuin hoivaamaan tätä tätä kirjailijaa. Ja sitten kun mun aivot oli alusta asti asettunut tämmöiseen moodiin, niin sen kissan jotenkin tulkitseminen olikin aika helppoa.
Ehkä itse ajattelin, että se kissa on semmoinen historioitsija, joka pystyy liikkumaan niin kuin menneessä ja nykyisyydessä ja havainnoimaan, ja se oikeastaan sitoo ne tarinat yhteen siinä.
Kyllä, joo, hyvin vahvasti.
Mielenkiintoinen toi historioitsija-ajatus. Ei tullut mulle noin mieleen, mutta nyt kun sanoit, niin miksipä ei? Sehän on hyvä tai kiinnostava tulkinta. Mm.
Ja vähintään sellainen todistaja, että tämä niin kuin todistaa näitä jotenkin ihmisten tunteita ja sitä, miten ihmiset erilaisissa historiallisissa tilanteissa ja omien elämiensä hankalissa tilanteissa tulee toimia.
Joo, mulle tuli toinenkin vertaus mieleen vähän enemmän, vähän niin populaarikulttuurimpi kuin äskeinen, niin vaikka en ole jouluihminen tipan tippaa, niin sen verran mä teen, että joka joulu mä katson sen Ihmeellinen on elämä, sen maailman lällyimän jouluelokuvan, jossa se enkeli saa siipensä pelastamalla sen miehen.
Frank Capran, Capran-leffa, joo.
Niin aluksi mä sain tätä mielikuvaa pikkusen karistella siis, että hei, että nyt ollaan vähän eri tyylilajissa menossa.
Joo, kyllä. Mutta tästä maagisuudesta huolimatta, erään kissan tutkimuksia voi lukea myös tämmöisenä avainromaanina, ja siitä voi löytää tunnistettavia ihmisiä. Vähintään nyt Katja Ketun, joka on tämä kirjailija, joka on kirjoittanut itsestään ikään kuin tämmöisen teoksen. Ja romaanissa viitataan moniin hänen niin kuin elämänsä asioihin, hänen omaan elämäänsä, josta on saattanut lukea vaikka lehdistä. Myös tämä iso äiti Eeva tuntuu todelliselta hänen päiväkirjoihinsa muun muassa viitataan, ja Katja Ketto on sitten niin kuin haastatteluissa on myös kertonut. Hän halusi kirjoittaa omaa niin kuin sukuhistoriaansa myös auki. Miten te suhtaudutte nimenomaan tähän avainromaanipuoleen? Googlasitteko te näitä henkilöhahmoja tai aiheuttiko se teille päävaivaa?
Tässä oli mahdotonta välttää sitä ajatusta, että kirja on yhtä kuin kirjailijan elämä. Se kävi jotenkin selväksi, että oli vaikea lukea mitenkään muulla tavalla. Ja jos sitä ajattelee taas kirjailijan elämänä, kirjasta, joka kertoo siitä, niin se oli vähän niin kuin turhaakin intiimiyttä välillä ja selkeä tarve kirjoittaa se tarina. Se paistoi sieltä niin kuin läpi hyvin vahvasti. Ja jos sitä taas lukee pelkkänä tarinana, niin sitä se etäännyttää hieman siitä. Nyt kun siinä oli se todellisuus aika voimakkaasti läsnä jollakin lailla, niin väistämättä joutui miettimään, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ja sitten ehkä mä näen, että meillä niin kuin yli 40-vuotiaille ihmisille tulee jossain vaiheessa niin kuin tarve selvittää suvun tarina, mitä me emme välttämättä ole koskaan kuulleet kunnolla. Aina on niin kuin salaisuuksia, selvittämättömiä asioita. Me kuullaan vain sirpaleita siitä suvun tarinasta eri ihmisten suulla. Siellä on aina jonkun päiväkirjat jossain piilossa ullakolla, mitä emme saa koskaan lukea. Ehkä joku viittaa joskus niihin. Ja sitten syntyy se tarve selvittää se. Ja se tässä oli tehty.
Mä oon jotenkin ehkä ylivarovainenkin tulkinnoissani. Itsekin kun työskentelen naisten mediassa ja luen myös toisten aikakauslehtien juttuja hyvin paljon, niin olin lukenut esimerkiksi Katja Ketun ansiokkaan haastattelun omista keskenmenoistaan ennen kuin luin tämän kirjan. Mutta mulla on jotenkin, mä yritän aina lukijana mennä siihen, että se tarina olisi edustaisi itse itseään ja nämä niin kun mahdolliset yhteydet vallitsevaan todellisuuteen, niin jätän ehkä mietinnän niistä vähemmälle. Totta kai mua vähän kiinnostaa tietenkin, olenhan ihminen, että kukas tämä nyt on, mutta yllättävän vähän.
Mä olin taas ihan jotenkin vähän kiihtynyt tästä, että ei avainromaani suomalaisesta kulttuurielämästä. Tässä on kustannusmaailmaa ja merkittäviä kirjailijoita, ja mä olin ihan silleen, että okei. Tosi kiinnostavia, vähän tietysti vähän sellainen, tulee sellainen tirkistelyn halu. Mutta kun mä kuuntelen teitä, niin mulle tulee sellainen mielikuva, että te olette vähän yrittänyt suojellakin itseänne. Tirkistelijä lukijuudelta tai sellaiselta. Tässä on paljon, just niin kuin sä sanoit, tosi intiimejä asioita.
Sun mielikuvas on kyllä aivan oikea ainakin minun suhteeni, ja nimenomaan ehkä se tekstin intiimiys ja sellainen, että melkein saan tietää liikaa jostakin ihmisestä, niin esti mua kauheasti tekemästä niitä tulkintoja, ja mä oikeastaan huomasin sen vasta nyt, kun tosiaan ennakkopuhuttiin tästä jaksosta.
Tämähän on myös kostokirja. Tässä on tämä mies, jonka kanssa tällä kirjailijalla on suhde, joka johtaa tähän raskauteen, ja sitten keskenmenoon koko tämä asia. Oliko tämä kirjallinen kosto? Kirjailijahan myös kommentoi tätä aihepiiriä tuossa teoksessa.
Niin kommentoi, ja se siinä ehkä vähän kiusallista nimenomaan olikin. Se oli ehkä just tavallaan liian intiimiä, että osallistummeko me lukemalla tämän kirjan tähän kostoretkeen jollakin lailla, koska se meni niin aika pitkällekin niissä asioissa ja tulkinnassa ja omassa näkemyksessä ja toista näkemystä ei kuultu. Mm. Mutta tavallaan vähän häiritsee se, kun Pietari mainitsi, että niin kuin kirja kulttuurielämästä ja kustannusmaailmasta ja muusta, niin siinä on jotain sisäsiittosta, että kirjailija kirjoittaa kirjoittamisesta ja kustannusmaailmasta. Se on ihan sama kuin se muusikko tekee biisejä keikkamatkoista. Että siinä niin kuin välillä tuntuu noin lukijana, että mihin ne oikeat ihmiset on unohdettu. Miksi nämä kirjoittaa vain itsestä ja toisistaan?
Joo.
Mulla on tosi erilainen lähtökohta ja pysyn kannassani, että kun mä nyt muistelen tätä lukukokemusta ja minkä muistijäljen se muhun jätti, niin mulla oli ihan ehdottomasti niin kuin suurimpana mielikuvana oli tämän 1917 vuodesta alkavan iso äidin tarina ja ne suvun tarinat ja sen tutkiminen, eikä niinkään huomaan sen nyt, kun juttelen teidän kanssanne, tämä kustannusmaailman pöyhiminen. Mun täytyy tiedä, varmaan lukea tämä nyt uudestaan ja katsoa näilläkin silmillä tätä paremmin, koska tuosta kostopointista mulla ei ole vahvaa mielipidettä.
Tunnistan tuon, mistä puhut, ja se nousi todella vahvasti tavallaan ne 17-18 tapahtumat sieltä. Ja ne alkoi linkittymään tämän nykyhetkeä elämän kirjailijan elämään todella hienosti. Ja siinä oli vähän niin kuin kaksi romaania, jotka linkittyi toisiinsa. Kaksi tarinaa, jotka linkittyivät toisiinsa. Molemmista olisi ehkä saanut jopa oman romaanin, mutta tässä ne hienosti linkitettiin ja ehkä just sen kissan kautta.
Joo.
Ja siellä jonkun verran myös kieli muuttui aina kummassa tarinassa oltiin, koska siellä puhuttiin murretta ja sieltä tuli. Mulle tuli paljon kirjallisia viitteitä mieleen, niin en tiedä miksi, mutta siis Rosa Liksom tuli mieleen niistä, kun elettiin historiassa. Sitten se maaginen realismi, että siellä on tietenkin mestareita, Marguez ja muuta. Ja kirjan nimihän viittaa suoraan Franz Kafka niin kuin kirjaan. Ja siellä oli jopa siinä eläinkuvauksessa oli vähän Veikko Huovista. Et siellä niitä tuli ihan loputtomasti vaan, että hei, tässä on vähän tätä, tässä on tätä. Jonkinnäköinen niin kuin kokoelma näistä, mutta hyvin rakennettu kokoelma.
Joo. Eli tosiaan tämä on historiallinen romaani myös. Se sijoittuu osittain just itärajan pintaan, pohjoiseen pikkupaikkakuntaan ja käsittelee pitkää ajanjaksoa. Sieltä Suomen itsenäistymisestä toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin ja vuosikymmeniin köyhän työväestön näkökulmasta. Tätä paikkakuntaa tai tätä paikkaa, johon tämä sijoittuu, sitä kutsutaan nimellä Peruk. Mikä kuvaa aika hyvin sitä, että se on jossain ulkopuolella, ulkosyrjällä. Millaisen kuvan Suomesta tämä romaani teille loi?
Mä ajattelen sen nyt niin päin, että jos mä lukisin sitä ei-suomalaisena, vaikka niin kuin käännöksenä, niin aika oma leima sen, että toisaalta ollaan niin kuin todella kaukana kaikesta, mitä kutsutaan sivistykseksi. Ja toisaalta ollaan sitten just siellä niin kuin nykyajassa, ollaan Eirassa, jossa on kalleimmat asunnot ja näin, niin mutta aika sellaisen kuitenkin ehkä jopa niin kuin vanhan kansallisromantiikan mukaan sen tuli toisaalta mieleen, koska siinä on historiallisia tapahtumia ja ihmisiä niiden virrassa.
Tuollahan piirtyy aika tarkasti tietyssä mielessä todelliset historialliset tapahtumat ja kirjassahan on myös lähdeviite, niin kuin yleensä tietokirjoissa
Kyllä.
on. Ja tämä on kuitenkin romaani. Siellä moni asia pitää paikkansa ja eihän meillä valtavasti kertomuksia ole niiden ajassa eläneiden tavallisten ihmisten näkökulmasta siitä asiasta, koska sitä, kun kirjoitetaan historiaa, niin kirjoitetaan niin kuin suurten henkilöiden näkökulmasta ja
Kyllä.
suurten tapahtumien näkökulmasta. Ja
historian luojien näkökulmasta.
Historian luojien näkökulmasta ja poliittisista väännöistä ja erilaisista kamppailuista siellä. Ja tässä oli hienosti tuotu se Suomen jakautuminen kahtia esille tavallaan sen yhden paikkakunnan kautta, missä se paikkakunta jakautuu. Ja heillä on aika voimakkaat siteet toisiinsa ja silti toiset on punaisia, toiset on valkoisia. Ja jotkut yrittää pysyä neutraalilla maaperällä. Ja,
Kyllä.
ja siinäkin käydään jatkuvaa semmoista arkista kamppailua, aika raakaakin kamppailua.
Kyllä. Esimerkiksi jako punaisiin ja valkoisiin. Mun mielestä siinäkin semmoinen niin tietty intiimiys tulee aika vahvasti esille, että kun todella naapurit on vastakkain. Miten siinä käsitellä se tilanne. Mutta Eeva ja Mahte, nämä iso vanhemmat, nehän on tosi jänniä tyyppejä. Mulle tulee sellainen mielikuva, että ne on vähän niin kuin taiteilijoita. Silleen elämän asenteeltaan. Ja siinä mielessä myös ehkä tälle kirjailijalle, joka sitten tätä kertoo, on ehkä samastuttavia. Koska heillä on kyky suhtautua vähän ulkopuolelta niihin ajan virtauksiin ja suhtautuu myös aika kriittisesti ja vastahankaisesti vaikka niihin sotiin, joita he elämänsä aikana käy läpi.
Toi on muuten totta ja mä pidin myös siitä, että se kaikki tuli niin mihin viittasitkin, niin mikrotasolla. Että kaikki just se, että ette puhuu siellä pirtissä pikkusen ehkä korpikkuusen kyyneleitä ottaneena siitä, että nyt pitäisi niin kuin sotia ja työväen oikeuksia ajaa ja näin, niin se tuli kauhean hyvin iholle, paremmin kuin moni muu historian kuvaus.
Ja ne Eeva ja Mahti oli aika luovia, ehkä jonkinlaisia myös toisin ajattelijoita siinä ajassaan, kokeilivat uutta, milloin se oli hampunviljelyä, milloin mitäkin ja ruokavaliosta lähtien ja siellä myös ajan aatteellisiin virtauksiinkin suhtauduttiin vähän, että niin, onkohan, mitähän tässä nyt tulee ja ei oltu oikein niin kuin kunnolla kummallakaan puolella. Ajateltiin itsenäisesti omilla aivoilla sitä asiaa.
Joo.
Niissä oli jotain, mun lukukokemuksen jotain vähän satuolentomaista. Se tulee ehkä siitä maagisesta kerrontatyylistä ja siitä, miten ne eli, klisettä pukkaa nyt, mutta miten ne eli jotenkin sopusoinnussa sen luonnon kanssa, mutta toisaalta niillä oli isoja tragedioita, vastoinkäymisiä, jotka näkyi niiden elämässä. Niin kuin isot laineet löivät kansakunnan parissa ja sitten ne niin kuin osu heihin silleen pyrskeinä.
Niin.
Olipas nyt taiteellisesti.
Tosi hienosti sanottu. Mun mielestä sopusointuisuus heidän elämässään, se liittyy myös hirveästi heihin toisiinsa. Että siinä, mistä tämä kirjailija nykyaikana kamppailee näiden parisuhteiden ja jotenkin se oli erilaisten vähän sekavien ihmissuhteiden ja parisuhde unelmien kanssa. Hän haluaa saavuttaa rakkauden, mutta sitten tämä Eeva ja Mahte, nämä iso vanhemmat, heillä on ainakin keskenään se pysyvyys sen rakkauden muodossa.
Ehkä se luonnonmukainen tavallaan elämäntapa yhtä luonnon kanssa, niin se tuli myös, siinä oli viitteitä, koska siellä oli paljon loitsuja, siellä oli paljon niin kuin muinaista perimää ja ehkä uskontoakin kytketty sinne. Ja oli luonnon yrttejä, mitä käytettiin parantavina voimina ja vähän semmoisia niin kuin noita keinoja oli myös mukana. Eli he olivat jääneet myös siitä maailmasta tässä nyt uuden maailman puristuksessa, jossa ne aatteet on vähän erilaisia.
Kyllä. Ja mun mielestä se liittyy aika lailla kieleen. Kielihän kantaa taikavoimia, varsinkin tämä Katja Ketun aika syvältä kumpuava kieli. Miten tämä Katja Ketun kieli toimii nykyajassa? Et se oli hirveän luontevaa, kun kerrottiin Eevasta ja Mahtesta ja sitten kissakin alkoi puhua aina sitten semmoista Kainuun murretta. Mutta sitten kun tultiin nykyaikaan, niin miten se siihen istui?
Se muuttui ehkä se kieli siinä niin kuin nykyajassa. Ei siellä oltu enää niin murremaailmassa. Sitten kun tämä kirjailija alkoi valumaan kohti sitä sukunsa historiaa, niin sitten se hänen puhetapansa muuttui, mutta ei siinä kirjan alussa se ollut niin voimakkaasti läsnä.
Joo, mä ajattelen kanssa, että se oli niin kuin pienemmässä merkityksessä ehkä nykyajassa ja se niin kuin myös jakoi niitä aikoja tosi hyvin.
Ja sitten vielä tietysti koko teema yhtään sanojen katoaminen. Että kun kirjailija kadottaa sanansa ja joutuu keksimään niitä vähän jotenkin uudestaan tai löytämään niitä uudestaan. Jotain sitä uudelleen löytävistä, sellaista niin kuin syvää luovuutta niihin sanojen löytymiseen jotenkin tuossa liittyy.
Se on totta, että ne sanat oli tietynlainen kantava teema koko kirjassa, koska alussa tosiaan kirjailija kamppailee sanojen ja teoksensa kanssa ja sanoista tulee ristiriitaa kustantamon kanssa, jossa miehet tekevät nyt tämän romaanin valmiiksi.
Kyllä.
Ja sitten hän kadottaa sanansa ja lähtee etsimään niitä sanoja ja hän myös sanottaa sitä sukunsa historiaa. Ja suvun historiasta taas löytyy tavallaan muinaisten suomalaisten käyttämiä sanoja, millä he parantavat ja muuttavat historian kulkua.
Ja ne oli naisten sanoja. Itse asiassa nyt kun ajattelee, että Eevahan on tämmöinen esiäiti, jolla on, häntä syytetään pahasta silmästä ja tämmöisestä, hän on noitien sukua nykyhetkessä. Myös tämä kirjailija samastuu tietysti häneen.
Niin ja kirjailija on myös vähän hukassa nykyajassa, kun taas sitten nämä Eeva ja Mahte, vaikka heillä on siis luoja nähköön todella vaikeita aikoja, niin he on kuitenkin siellä omassa ajassaan jotenkin kotonaan. Mm. Tämmöinen mulle tuli niinku fiilis tästä.
Kyllä.
Mut mua jotenkin viehättää Katja Ketun tyylissä niin kuin yleisesti ja tässä kirjassa erityisesti sellainen, no mä käytän sanaa epäkuulius, mutta mä käytän sitä myönteisessä mielessä. Että hän niin kuin aika täysillä ja vimmaisesti kuvailee asioita ja ei pelkää vähän niin kuin sitä semmoista mahdollista ylilyöntiä. Ja se jotenkin, se viehättää minua.
Toi on ihan totta. Nyt kun sen asian sanoit ja sanoit tuolla tavalla, niin siinä on tiettyä semmoista poliittisen korrektiuden välttämistä. Tai sellaista, ei ajatella niitä sosiaalisia paineita, mitä on ympärillä, vaan kirjoitetaan. Ja se tekee siitä aika sellaista ihmisläheistä ja samastuttavaa ja tartuttavaa. Ja ehkä myös koskettavaa. Ehkä siitä tulee myös se intiimiys tietyssä mielessä, että ei olla niin semmoisia ympäripyöreä korrekteja. Joo. Varota paljastamasta liikaa itsestä tai niistä epämiellyttävistä asioista, vaan annetaan tulla myös tunnetta läpi siellä.
Ja sellaista ihanaa riskialttiutta. Tulee vähän vaarallinen olo mulle myös niin kuin lukiessa tätä kirjaa.
Hyvin sanottu.
Mihin tämä menee? Ja myös muodon tasolla, että mihin tämä romaani on menossa, kun tämä on tällainen niin kuin outo jotenkin.
Ei mitään himmailua.
Joo. Tämä kirja ehkä loppuu sellaiseen tietynlaiseen sovitukseen sitten, kun se on kirjoitettu, kun kirjailija on todistanut itselleen, että ne sanat on niin kuin mahdollista löytää. Ja musta tuntuu, että se sovitus nimenomaan liittyy johonkin sen sanojen löytämiseen.
Ja se loppu on ihan valtavan kaunis. Mä luin sen monta kertaa heti ekalla kerralla. Joo. Se jotenkin on sellainen lähes niin kuin raamatullinen, on ehkä tässä väärä sana, mutta just joku semmoinen hyvin sovittava ja rauhoittava.
Kyllä. Mielestäni itse asiassa siellä oli yksi tosi kiinnostava kohta, yksi sellainen pieni asia, joka jäi mun mieleen, joka kertoi just siitä, että miten eri tavoin just miehet ja naiset tässä tämän romaanin, nimenomaan tässä nykyhetken, tämän kirjailijan omassa tarinassa suhtautuu kieleen. Mies, tämä koston kohde, ja kirjailija on sängyssä, ja kirjailija sanoo, että tehdään läpi. Ja sitten mies on, mitä? Niin kuin, mitä sä tarkoitat vähän tälleen, että ne ymmärrät, että niin, että tehdään lapsi. Että sitten jotenkin tämmöiseen pieneen ymmärtämättömyyden hetkeen sitten niin kuin kiteytyi se koko heidän niin kuin suhteensa epätasa-arvoisuus ja semmoinen niin kuin jotenkin kommunikaation puute. Läpi.
Toi on muuten totta.
Miesten ja naisten sanat ja se, että he eivät ymmärrä toisiaan.
Niin.
Aihe, josta on keskusteltu.
Palataan vielä tähän. Mitä te ajattelette siitä, että minkä takia Katja Kettu on alun perin halunnut rinnastaa just omat kokemuksensa tämän iso-isoäidin kokemuksiin? Nämähän on hirveän erilaisia jollain tavalla nämä tarinat, mutta tässä kirjassa se rinnastus on aika selkeä.
Mä ajattelen sen vaan romaanin kautta, että se on toimiva rinnastuskeino.
Se on kirjailijan ammattitaitoa.
Niin. Ja voihan siinä olla taustalla se, että tietyssä vaiheessa nyt varon spekuloimasta, koska se menee aika lailla jo biografisen homman suuntaan, mutta voihan se olla, että tietyssä ajassa haluaa myös palata juurilleen ja etsiä sieltä vastauksia. Mutta jotenkin itse, vaikka Santtu sanoit, että tästä olisi tullut kaksi romaania iisistikin, niin mä oon aika iloinen, että nämä tarinat on yhdessä, koska ne niin kuin ruokki toinen toisiaan nämä tarinalinjat.
Joo, samaa mieltä ja jäin miettimään tosiaan sitä, että miten ne kytkeytyy toisiinsa, koska nehän kytkeytyy täysin niin kuin luontaisesti tuossa kirjassa toisiinsa. Ja ehkä se kirjailija, joka meillä kuitenkin on päähenkilö tässä kirjassa, niin hän kun kadottaa sanansa, niin hän lähtee selvittämään, miten hän löytää sinne takaisin. Hän koettaa mennä ilmeisesti ulkomaille etsimään niitä sanoja, niitä ei löydy sieltä. Ja sen jälkeen hän päätyy menemään sukunsa pyhimpään paikkaan, missä esi-isät ja äidit ovat eläneet. Ja sieltä hän löytää sen sukunsa tarinan ja sitä kautta hän nivoutuu ilmi selvästi toisiinsa. Ja sitten hän löytää sanansa myös.
Onko teillä ollut tällaista kokemusta, että te menisitte jotenkin niin kuin omien sukulaistenne menneiden sukupolvien lähteelle ja hakisitte sitä omaa tarinaa sieltä?
Kauanko sulla on aikaa tähän lähetykseen antaa, koska nyt rupeaa tulemaan nimittäin sukuläppää. Mähän olen siis silloin ennen vanhaan, kun itärajan takana vielä voi vierailla, niin olen tehnyt kaksi sellaista juurireissua isäni kanssa tuonne Vienankarjalaan meidän sukujuurille, jossa on vielä eräätkin talon rauniot, joita mentiin vähän kyseenalaisella venekyydillä katsomaan, että juu, kyllä. Olen niin kuin jotenkin, mutta mä oon aina ollut, kun meillä on niin paljon puhuttu sukujuurista ja tällä tavalla, niin ollut niin kuin sinne päin kallellaan. Tämä oli hyvin lyhyt summaus tästä Viena-innostani.
Löytyykö sieltä vastauksia niihin kysymyksiin, joita sä lähdit etsimään sieltä?
Lähinnä mä varmaan ajattelin, että jotenkin mä tajuun mun isää tästä eteenpäin paremmin. Ja tämä on nyt todella tällainen romantisoitu ja niin kuin ei välttämättä kokonaan faktoihin perustuva käsitys, mutta musta tuntuu, että hän oli hyvin samanlainen luonteeltaan kuin ihmiset siellä. Ja miten onnellinen hän siellä oli, vaikka siis nyt puhutaan sukujuurista, jotka ovat jääneet rajantaa jo monta sukupolvea aiemmin. Niin kyllä mulle ehkä jonkinlainen sellainen ymmärryksen tunne tai kuulumisen tunne tuli. Sen voi myös luoda omassa päässään ihan niin kuin itsekseen, mutta joo, kyllä, se oli mulle merkityksellistä.
Tulee tuosta sun tarinasta mieleen niin kuin rinnastus tähän Katja Ketun romaaniin, että tästähän näen sukupolvien se ketju vähän niin kuin puuttuu. Että oikeastaan on kaksi pistettä siellä niin kuin toisessa päässä. On tämä kirjailija ja sitten on tämä iso isoäiti Eeva. Se jännite syntyy heidän välille, mutta niistä välittävistä sukupolvista ei hirveästi puhuta. Tässä ei ole kyse isätraumasta tai äititraumasta tai tällaisista niin kuin psykologisista jengoista.
Se on totta hyvä, kun niitä välihenkilöitä edes mainitaan siinä kirjassa. Ei välttämättä nouse kauhean voimakkaasti esille. Mä oon etsinyt oman sukuni tarinaa tavallaan jo pitkään. Se on jotenkin aina kiinnostanut ja sekä äidin että isän puolelta. Äidin puolelta Espooseen ja Sulkavalle, ja Sulkavalle linkittyy myös sitten isän sukuja. Ja kyllä sieltä sitä suvun tarinaa ja voimaa on tullut myös haettua monta kertaa, joka ehkä selittää, että miksi minä olen sellainen kuin olen ja miksi siinä on yhtäläisyyksiä vaikka käytöksessäni tai arvoissani tai jossakin asioissa niihin niin kuin vanhempiini tai isovanhempiini. Se on kiinnostava selvittää, mutta mä oon tehnyt sitä siis kauan. Tämä ei ole mikään 40 villitys, niin kuin mä jossain vaiheessa sanoin, että pitää lähteä selvittämään sitä, vaan se on jotenkin ollut luontevaa aina.
Heti rinnastan tonkin tarinan tähän Katja Ketun romaaniin. Se kertomus, minkä hän omalle elämälleen saa tästä kirjasta, se ei ole niin kuin kokonainen tarina, vaan se on fragmentti, se iso iso äiti. Se on ne yhdet jotkut löytyneet päiväkirjat Vintin lattialankun alta, johon hän pystyy jotenkin samastumaan. Se on enemmän sellainen kuin näky mun mielestä kuin mikään kokonainen tarina.
Eihän historia ikinä, se on pelkkiä fragmentteja täynnä. Sitten niistä joku kokoaa tarinan. Tässä tapauksessa kirjailija kokoaa sen tarinan, eheän tarinan itselleensä. Mutta ainahan se etenkin tuommoinen sukuhistoria, niin sehän joku on sanonut joskus jotakin. Joku on kirjoittanut jonkun kortin tai kirjeen jollekin. Jostakin olemassa joku valokuva. Tai sitten jostain arkistosta löytyy joku tieto, että jotkut ovat menneet naimisiin tänä vuonna, tai sehän se on palvelut siellä ja siellä silloin ja tällöin. Ja sehän on pelkkiä fragmentteja, joista sitten kasataan semmoinen eheä tarina, joko kirjoittamalla tai sitten vaan omaan päähän.
Lukupiiri Tulustuet kylmällä ilmestyy Yle Areenaan torstai-aamuisin. Ja kaikki meidän jaksot löytyy Yle Areenasta. Kannattaa käydä sieltä kuuntelemasta muitakin jaksoja. Kirjaudu Yle Areenaa Yle tunnuksilla ja lisää meidät suosikiksi, niin saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy. Ja meillä on myös Instagram-tili. Tutkikaa sitä. Siellä vaihdetaan ajatuksia kirjoista ja lukemisesta.